Ողջույն ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր դեկտեմբերի 5-ն է, չորեքշաբթի, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Քիչ առաջ ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց 2013-ի պետբյուջեի նախագիծը։ Ծեծի է ենթարկվել Երևանի թատրոններից մեկի դերասանը, նա կորցրել է լսողությունը։ Transparency International-ը ներկայացրել է աշխարհի երկրների կոռուպցիոն ցուցանիշները, Հայաստանը կոռուպացված երկիր է։ Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում Ղարաբաղին նվիրված միջոցառում տեղի կունենա։ Այս տարի Երևանում կանցկացվի արդեն երկրորդ հեքերթոն մրցույթը։ Կառաջադրվի արդյոք Ադրբեջանի գործող նախագահը առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Եվ վերջում կխոսենք մշակույթի մասին, օպերային թատրոնի երգչախումբը նոր համերգի է պատրաստվում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կխոսենք քիչ անց, բայց մինչ այդ լուրեր։ Դեկտեմբերի 6-ից 7-ը Դուբլինում կայանալիք ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով Իռլանդիա կմեկնի Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Արտգործնախարարության մամուլ և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ Դուբլինում Էդվարդ Նալբանդյանը ելույթ կունենա արտգործնախարարների խորհրդի նիստին, նախատեսված են նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ։ Երեք Բյուսելում տեղի ունեցել Արևելյան գործընկերության ավակ Պաշտոնյաների հանդիպումը, որին մասնակցել է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ, Հայաստան-Եվրոմիություն ասոցիացիան համաձայնագրի գլխավոր բանակցող Զոհրաբ Մնացականյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպան նպատակներ քննարկել Արևելյան գործընկերության շրջանակներում Եվրոմիության և գործընկեր երկրների միջև համագործակցության ընթացիկ զարգացումներն ու հեռանկարները։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ Հայ Կազուն եպիսկոպոս Նաջարյանը ազատվելով կենտրոնական Եվրոպայի և Շվեդիայի Հանրապետության պատվիրակի պարտականություններից 2013 թվականի հունվարի 1-ից նշանակվել է Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ։ Այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Հադրութի ուղությամբ։ Ղարաբաղի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, դրա ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Իսկ այժմ անցնենք միջազգային լրահոսին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հատկացումների հանձնաժողովի անդամ հայամետ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը երեք ներկայացուցիչների պալատին և սենատին կոչ արել Ադրբեջանին զրկել անվտանգության ոլորտին ուղված որևէ օգնությունից։ ՆԱՏՕ-ն հավանություն է տվել որոշմանը, որով նախատեսվում է թուրք-սիրիական սահմանին Պատրիոտ հակաարտիլերային մարտկոցներ տեղադրել։ Միացյալ Նահանգների Սենատը 3 միաձայն հավանության է արժանացրել հաջորդ տարվա ռազմական բյուջեի նախագիծը, այն կկազմի ավելի քան 631 միլիարդ դոլար, այս գումարից 17 միլիարդը նախատեսվում է ծախսել ռազմական տարբեր ծրագրերի, այդ թվում եւ միջուկային զենքի ծրագրի ուղղությամբ։ Մոտ 88 միլիարդ դոլար կուղվի Աֆղանստանում զինվորականների կարիքներին, գումարը նախատեսվում նաեւ Իրանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների ուղղությամբ։ Հունգարիան Ադրբեջանին համարում է Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության երաշխավոր, այդ մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Հունգարիայի վարչապետի Գրասենյակի պետքարտուղար, հունգարա-ադրբեջանական միջկառավարական տնտեսական հանձնաժողովի համանախագահ Պետեր Սիարտոն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց 2013-ի պետբյուջեի նախագիծը, այն ընդունվեց 71 կողմ, 37 դեմ եւ ոչ մի ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Ընդդիմությունը եւ այլ ընտրանք համարվող քաղաքական ուժերը նախագծին դեմ են քվեարկել։ Քննարկմանը հետևել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովն այսօր 71 կողմ եւ 37 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց 2013 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը դաշնակցությունը, ժառանգությունը եւ այլ ընտրանքային բարգավաճ Հայաստանը դեմ քվերկեցին երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին։ Ուշագրավ է, որ անգամ պետական բյուջեի նախագիծն իշխող հանրապետականի падգամավորները ընդունեցին միմյանց փոխարեն քվերկելով։ Ավելին, հանրապետական падգամավոր Մհեր Սեդրակյանը, ով հայտնի է Թոխմախի Մհեր մականունով, ուրիշի փոխարեն քվերկում էր ցուցադրաբար, ուղիղ նայելով այդ փաստը ֆիքսող լրագրողների աչքերին։ Քվերկությունից հետո Մհեր Սեդրակյանին հարցրեցինք, թե ինչու է քվերկում ուրիշի փոխարեն։
Եթե քվեարկած լինեմ, գասեմ, տեսախցիկները ոչինչ, թող ինչ ուզում են նկարի։
Դուք չեք մտածում, որ կարող եք նկատողություն ստանալ ռուսացիան ղեկավար կազմի կողմից։
Եթե ես առած լինեմ, նկատողություն կստանամ, բայց իհարկե ռուսացիանը ոչ կարող է թույլ տամ ինձ
դեպի բանը։
Միևնույն չի։
Ինչն է ձեզ մղում, որ ուրիշի փոխարեն քվեարկեն։
Ոչ մի բան, ես տենց բան չեմ անում։
Ամոթա։
Ամոթը ուրիշի տեղ քվեարկեն, ոչ թե լավ ֆիքսելը։
Չնայած որ իշխող ուժը 2013-ի բյուջեի նախագիծն ընդունեց այս օրինակ ջերմեռանդությամբ, ընդդիմադիր ուժերը ահազանգում են. այդ բյուջեով ժողովուրդը ավելի է աղքատանալու, արտագաղթնել, ավելի մեծ թափ է ստանալու։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Լևո Խաչատրյանի համոզմամբ իշխանությունը միտումնավոր է նման փաստաթուղթ ընդունում, որպեսզի ժողովուրդը արտագաղթի։
Իրանք պատասխանել են այդ հարցին։ Ասել են, որ ես մասայի ժողովրդի մեծ մասը մեզ ձայն տվող չեն, այդ իսկ պատճառով պիտի գնան, մնա այնքան մասը, որով կարողանան վերարտադրվել եւ համարվել լիգի Իմ դրա համար ես ասել եմ, մոտ 800,000 մարդ է պետք, շատ քիչ է մնացել այդ սահմանին հասնելու։ Շատ պրոֆեսիոնալ կառավարություն է եւ շատ հաջողությամբ իրականացնում է այն ծրագիրը, որոնք իրանք ընդունել են՝ ուղղված արտագաղթին եւ ժողովրդի աղքատացմանը։
Հայազգային կոնգրեսի падգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ իշխանության կողմից ժողովրդին աղքատացնելը ընդամենը հեշտությամբ վերարտադրվելու նպատակ է հետապնդում։
Եվ հարցակում ասենք, ինչու է հանրապետական այդ բանն անում։ Երկու պատճառ կա. հարկ վճարողները իրենք են։ Հասկացեք, այս պարլամենտում չկա չեզոք դեպուտատ հանրապետական մեծամասնության մեջ, որ դա խոշոր գործարանն է, որ մեզ հարկ է տալիս, կամ էլ անմիջապես կապակցված անձ են այս կամ այն բիզնեսին, որտեղից հարկերը գալիս են։ Այսինքն իրենք հասել են այն սահմանին, որ ասում են, որ փող չեն տա ժողովրդի։ Խոսքը վերաբերում է օրենքով հասանելիք փողի մասին։ Եվ երկրորդը, որ հստակ ասում է հանրապետականը, պետք է աղքատապրի ժողովուրդը, որտեղ իրենց ընտրվելու միակ ձևը ընդրանք աշխարհն է։ Եթե հին մի քիչ լավ ապրեն, մի խոսքար թամայ չեն անի կամ կանտեսեն իրենց տված ընտրանք աշխարհը։ 35-40% աղքատները նախ փաստացի իրենց գրպանում են ցանկացած գումարով, և ընդ որում իրենց հետաքրքրում է նաև, որ ընտրանք աշխարհը շատ մեծ չլինի։ Իշքան մարդը շատ աղքատել, ընդքան քիչ ընտրանք աշխարհ կլինի։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության падգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ընդամենը մի փաստ է մատնանշում, անգամ պաշտոնական տվյալներով շուրջ 280,000 քաղաքացի ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում գործազուրկ է, եւ 2013-ի բյուջեով այս գործազուրկների խնդիրները բացարձակապես չեն լուծվում։
Եվ երբ կառավարությունը խոսում է մինչև 2025 թիվը այդ աշխատատեղերի ստեղծման մասին, պարզապես զարմանալի կամ աբսուրդ մի վիճակ է, բայց ի՞նչ անեն այդ մարդիկ մինչև 2025 թիվը, պարզապես քաղաքացիներին մենք ասում ենք գնացեք գանվեք աղքատության գիրքը, հայտայթեք մի քանի շրանքներ գերեք, որպեսզի կարողանաք մինչև 2025 թիվը հասնել, որ մեր կառավարությունը երևի հույս ունենա ստեղծել այդպիսի բան։
Հակադարձելով կառավարության այն պնդումներին, թե քաղաքացիների եկամուտները ավելացնելու հնարավորություն երկիրն այսօր չունի, ընդդիմադիր падգամավորները մատնանշում են չհարկվող մենաշնորային բիզնեսները։
Ուր են գնում այդ գումարները, եթե չեն հարկվում այդ։
Մեկ կամ քանի խմբի գրպանում, որոնք էլ որ օգտագործում են իրենց վերարտադրությունը ընտրությունների ժամանակ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, իսկ այժմ խոսենք ծեծված դերասանի մասին։ Օրերը Սերեբունի վարչական շրջանի բենզալցակայաններից մեկում ծեծի է ենթարկվել Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի դերասան Սերգեյ Գրիգորյանը եւ նրա եղբայրը։ Ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների, դերասանը բենզալցակայանում սպասում էր մեքենան լիցքավորելու իր հերթին, միջտեղ մի խումբ մարդիկ ցանկացել են շրջանցել հերթը, ինչն էլ վեճի պատճառ է դարձել։ Արդյունքում դերասանը եւ նրա եղբայրը ծեծի են ենթարկվել եւ այժմ գտնվում են համալսարանական կլինիկական թիվ 1 հիվանդանոցում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Ֆրեդերիկ Դավթյանը ասաց, որ ծեծի արդյունքում դերասանը կորցրել է լսողությունը։
Ծեծի է ենթարկվել,
անհայտ ինչ-որ մարդկանց կողմից։ Դրանց հետո ինքը եկել է թատրոն, հլա այն գիտեք ոնց այն, որ տակ-տակ վիճակով, որ հլա չեն զգում վնասվածքը, ինչ-որ մի բան, եկավ, ասում էր, հա գլուխս ցավ, մա գլխա ցավի, դեղ տվեք, բան տվեք, ի տակ գալի, հետո գնացել է տուն, գիշերը վատացել է, մի օր պարկել է ուրեմն տանը, չի դիմել ոչ բժշկական օգնության ոչ էլ, իսկ հետո արդեն վատանալուց հետո արդեն տեղափոխվել է հիվանդանոց, համար առաջի հիվանդանոցը, որը գտնվում է պլանի գլխում, տեղափոխվել է հիվանդանոց, յամերանելուց հետո պարզվել է, որ Սերգեյ Գրիգորյանի գլխում կա գեմատոմա հասկացողություն, որը ազդել է իր լսողության վրա, ըստ բժիշկների, ուրեմն ասելու գեմատոման, ռուսերեն ասեմ, ռասասյոցը обязательно, լսողությունը կամաց-կամաց վերականգնվում է, այս ժամի փաստերը ես ունեմ այսքան։
Այսինքն դա ծեծից է տեղ ունեցել։
Դա իհարկե ծեծից է տեղ ունեցել։
Ըստ նախնական տեղեկությունների դերասանին ծեծի ենթարկողները անվտանգության աշխատակիցներ են եղել։ Ի դեպ, մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն բենզալցակայանը պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Մհեր Սեթրակյան։ Տեղեկատվության իսկությունը պարզելու համար փորձեցին կապվել պատգամավորի հետ, բայց նրա հեռախոսը անջատված էր։ Հիշեցնել եմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Պարզվում է, Հայաստանը կոռուպացված երկիր է։ Այսօր Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը ներկայացրել է 2012 թվականի Հայաստանի կոռուպցիոն ցուցանիշը։ Մենք 174 երկրների ցանկում 105-րդն ենք, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանում կոռուպցիան իական չափերի է հասնում։ Ըստ հրապարակված ցուցակի, աշխարհի ամենակոռուպացված երկիր է համարվում Աֆրիկյան Սոմալին, իսկ Հայաստանը համեմատվում է Ալժիրի և Բոլիվիայի հետ։ Զեկույցի մանրամասները Լիաննա Մնացականյանի ռեպորտաժում։
Transparency International միջազգային հակակոռուպցիոն կազմակերպությունն այսօր ներկայացրեց 2012 թվականի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը։ Զեկույցում ներառված 176 երկրների շարքում Հայաստանը 105-ից 112-րդ տեղերն է կիսում Ալժիրի, Բոլիվիայի, Կոսովոյի, Մալիի, Մեքսիկայի և Ֆիլիպինների հետ։ Նշենք, որ կոռուպցիայի համաթիվը կազմելիս օգտագործվել է 0-ից 100 միավորանոց գնահատման սանդղակ, որտեղ 0-ն բացարձակ կոռումպացվածությունն է, իսկ 100-ը կոռուպցիայի բացակայությունը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանն ասաց, որ անցած 5 տարիների ընթացքում կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը Հայաստանում չի լավացել, դեռ մի փոքր ավելացել է։ 2011 թվականի զեկույցում Հայաստանի ցուցանիշը 2.6 էր, այս տարի 2.7։
Ուրեմն ընդհանուր առմամբ այսպես կարելի ասել, 3-ից 11 թվականները լճացումից մինչև դանդաղ անկում։ Ընդհանուր պատկերը բավականին տխուր է, այս վերջին տարիներին գլոբալ մասշտաբով կոռուպցիան շարունակում է աճել, և այս համաթիվը դա վկայությունն է։
Պատասխանելով հարցին, թե որ ոլորտներում է կոռուպցիայի մակարդակն ամենաբարձրը, Հոգտանյանը պատասխանեց, որ այս համաթվով ոլորտները չեն առանձնացվում, սակայն 2010-11 թվականներին անցկացված այլ հետազոտությունների արդյունքներով Հայաստանում ամենաշատ կոռումպացված ոլորտներն են համարվել
ոստիկանություն, դատարաններ, նաև հանրային ծառայության ոլորտ, պետական ծառայություն, սրանք էին համարվում։
Երևանի բնակիչները նշում են, որ կոռուպցիայի մակարդակը Հայաստանում իսկապես բարձր է, դրանում համոզվում են, երբ գործ են ունենում պետական մարմինների հետ։
Ոլորտներում էլ կան է։ Միշտ բարձր եղել է, միշտ բարձր մնալու է։
Պետական համակարգ, որ գնում ես, դոկումենտ չես կարող վեկալես, դոկումենտ չեն տալի, մի դոկումենտ համար 60 դուր պետք է բացես, մի 4-5 ամիս հետ հասգաս։
Բոլոր, մանավանդ բժշկական։ Պահը, որ իրանք պետք է անեն, իրանք գործնա, էլի չգիտեմ։
Նո, հա, օրինակ վերջինը ցաքսում կա։ Ամեն մի բան ստանալու համար, ինչի գիտես, որ անվճար դա կարող է ստանալ, քեզանից գոնե 1000 դրամ փորձում են փոկած լինել։ Ուսումնական տեղերում, հաստատություններում, օրինակ հիշեցի ծննդատանը, կաշառակերություն, մի ուրիշ տեսակի, պետքա շատ ուժեղ հսկվի դա։
Հիմա ավելի լավացել է, առաջվա համեմա տահակին լավացել է, դատական ոլորտում, այդ կադաստրա, ծառայությունները լավացել են, կառավարությունը պետք է վերահսկողություն։
Վարուժան Հոգտանյանն ընդգծեց, որ իր ցուցանիշով Հայաստանը նախկին խորհրդային հանրապետությունների մեջ բացի 3 մերձ Բալթյան հանրապետություններից զիջում է միայն Վրաստանին և Մոլդովային։ Ի դեպ, ցանկում Վրաստանը 51-րդ տեղում է, Թուրքիան 54-րդ, Ադրբեջանը 139-րդ, Իրանը 133-րդ։
Հայաստանի տարածաշրջանը, Արևելյան Եվրոպա, նախկին և միջին Ասիա, նախկին խորհրդային հանրապետություններ, 95%-ը 50-ից ներքև։ հաշվեցի նաև միջին համաթիվը։ Ուրեմն միջին համաթիվը այս տարածաշրջանի 33 է։ Եվ այդպիսի համաթիվ մեկ էլ ունի Անդրսահարյան Աֆրիկան։ Սրանք համարվում են աշխարհի ամենակոռումպացված տարածաշրջանները։
Աղյուսակի առաջատարներն են Դանիան, Ֆինլանդիան, Նոր Զելանդիան, 176 երկրների շարքում ամենակոռումպացված երկրներն են համարվում Աֆղանստանը, Հյուսիսային Կորեան և Սոմալին։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, իշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում տեղի կունենա Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման 21-րդ տարեդարձին և Սահմանադրության նորվան նվիրված միջոցառում։ Միջոցառման ժամանակ ելույթ կունենա նաև Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, մանրամասներին տեղյակել Լուսինե Մուսայելյանը։
Վաշինգտոնում Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանի խոսքերով միջոցառմանը ներկա են լինելու Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Հայաստանին աջակցող խմբի անդամներ, դիվանագետներ, քաղաքական գործիչներ եւ Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։
Մենք միշտ փորձում ենք պատմել, թե ինչով է ապրում այսօր Արցախը, մեր նվաճումները, անկախությունից ի վեր, մեր տեսակետը ինչու է, որ բանակային գործընթացը գալի շոշափելի արդյունքների չի հասնում, եւ իհարկե մենք փորձում ենք քննարկել բոլոր հարցերը, որոնք այս կամ այն կապ ունեն Արցախի կամ Արցախի վերաբերող հարցերի շուրջ։
Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջանը մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, որ միջոցառումը կղեկավարեն կոնգրեսականներ Ֆրենկ Փալոնը եւ Էդ Ռոյսը։ Միջոցառման ընթացքում Չուլջանի խոսքերով անդրադարձ է կատարվելու ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման, այլ նաեւ ոչ պակաս կարեւոր Լեռնային Ղարաբաղի սոցիալ-տնտեսական եւ ժողովրդագրական իրավիճակին։
Օրվա հիմնական պատկամը այն է, որ Արցախը կշարունակի զորանալ որպես ժողովրդավար երկիր տնտեսական հիմքերու վրա, եւ Արցախի ժողովուրդը արժանի է ազգային ինքնորոշման իրավունքին, եւ ասցերնալի միջոցով անգամ եւս պիտի կոչուղ ենք ամերիկյան կառավարության, որ շարունակի ընդլայնել իր շիրակ հարաբերությունները Արցախի կառավարության հետ, ընդլայնել օժանդակությունը ոչ միայն մարդասիրական օժանդակություն, այլ developmental օժանդակություն։
2005 թվականից սկսած գրեթե ամեն տարի Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր հիշարժան օրերին նվիրված Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում միջոցառումներ են կազմակերպվում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղից ներկա գտնվող պատվիրակները հանդիպումներ են ունենում կոնգրեսականների հետ, ինչին բնականաբար հետևում է Ադրբեջանի բողոքի նոտաները։ Անցյալ տարի նմանատիպ միջոցառմանը ներկա էր Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը, ում ընդունել էր ԱՄՆ կոնգրեսի անդամ, Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ, հայկական հարցերով խմբի անդամ Հովարդ Բերմանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հեքաթոն, այսպես է կոչվում տարիներ առաջ ԱՄՆ-ում ստեղծված մրցույթը, որը հիմնականում նախատեսված է ծրագրավորողների համար։ Մրցույթի ընթացքում մասնակիցներին առաջադրվում են խնդիրներ, որից հետո նրանք պետք է ծրագրային նախագծեր ներկայացնեն, որոնց նպատակը առաջադրված խնդիրները լուծելը կլինի։ Հայաստանում առաջին անգամ հեքաթոն անցկացվեց նախորդ տարի։ Այդ ժամանակ մասնակիցներին հանձնարարվեց Երևանի տրանսպորտային համակարգի աղբահանության և մի շարք այլ խնդիրների լուծում գտնել։ Արդյունքում ստեղծվեց CityBucks AM կայքը, որ այսօր քաղաքապետարանի հետ համագործակցելով և քաղաքացիներին ներգրավելով փորձում է լուծումնել տարայս խնդիրներին։ Մրցույթն ամենամյա է, թե ինչ խնդիրներ կլուծեն այս տարի հեքաթոնի մասնակիցները, տեղյակել Էլեն Չիլինգարյանը։
Այս տարվա հեքաթոնը անցյալ տարվանինից տարբերվում է նրանով, որ թեմատիկ ուղղվածություն չունի։ Եթե նախորդ տարի ծրագրավորողների առջև խնդիր էր դրվել նորարար տեխնոլոգիաների միջոցով լուծել Երևանի խնդիրները, այս տարի ընդունվում են լուծումներ ցանկացած ոլորտի համար։ M-Lab Mobile լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիայի ներկայացուցիչ Մարիամ Դավթյանը նշեց, որ M-Lab-ը մրցանակներ է սահմանել այն նախագծերի համար, որոնք լուծումներ կառաջարկեն, օրինակ առողջապահական խնդիրների հետ կապված։
Նախ դիաբետի հիվանդություն ունեցող մարդկանց համար ինսուլինի ստացման օրինակ այդ ժամանակակիցը գնում է իրենց հեռախոսներով, որ ասեն այս ժամանակն է այցելեք այս ինսպայրը ստացեք ձեր տեղը։
Քանի որ բջջային հեռախոսները տարածված են նաև գյուղական համայնքներում, մրցանակներ կտրվեն այն թիմերին, որոնք մոբայլ լուծումներ կառաջարկեն գյուղական համայնքների զարգացման համար։
Բռոկման հետ կապված օրինակ նոչը վածուցակացվածը, ասենք գյուղերում, եթե գիտեք, ջրի բռոկումը ըստ տնտեսությունների հետևում որոշակի ժամանակը մեկ։ Երբեմն այդ ջրի հերթերի հետ կապված բազմաթիվ քննդրություններ են առաջանում, որտեղ խոսում են եւ այլն եւ այլն։ Էդ էլ, այսինքն գյուղապետարանի հետ կարող են ներդրվել այնպիսի համակարգ, որ գյուղացին այսինքն հստակ իմանա, որ տարվա մեջ այսինքն այսինչ օրերը իր ջրերի հերթերն են կամ վթարի դեպքում, ասենք ինչ որ իրենց տեղեկացնում։
Այսպիսի նախագիծը Մարիամ Դավթյանի խոսքով կֆինանսավորվի փուլ առ փուլ։ Մեկ այլ ընկերություն հետաքրքրված է օրինակ լուսանկարների մշակման ծրագրով, որը հնարավոր կլինի իրականացնել սմարթֆոնների միջոցով։
Դա ռոման մոբայլ լուսանկարներն են պատկերների մշակման հետ կապված, այսինքն ֆոտոնկարների եւ այլ, այսինքն այդպիսի լուսանկարների լավագույն ռոման ընկերությունը մի քանի մրցանակ է կազմանել, ամենամեծ մրցանակը 5000 ժամ եւ ավելի փոքր մրցանակներ, եթե լավագույն ռոման ընկերություններ լինեն։ Նաեւ պատրաստենք աշխատանքի առաջարկներ ներկայացնել լավագույն թիմերին։
Անցյալ տարի Հեքթոնյանին մասնակցում էին 35 թիմեր, որոնք 24 ժամվա ընթացքում պիտի մշակեին և ներկայացնեին ծրագրերի դեմո, այսինքն նախնական տարբերակները։ Հայաստանի Microsoft Innovation կենտրոնի տնօրեն Եվա Հյուսյանի խոսքով անցյալ տարվա ձեռքբերումներից մեկն այն էր, որ փառատոնի մասնակից երկու թիմեր միացան և ստեղծեցին սեփական ընկերությունը։
Ունեցանք գաղափարներ, որոնք ուրեմն աճեցին եւ դառան մեծ ծրագրեր, օրինակ եթե հիշում եք պետ ավտոտեսչության եւ վարորդների հետ կապը հաստատող այդ SMS հաղորդագրություններով հավելվածը, այսօր վերածվել է մեծ վարորդական պորտալի, հիմա աշխատանքներ են տարվում ուրեմն պորտալը ինտեգրել պետ ավտոտեսչության վերելների Շտեմարյանի հետ, որի արդյունքում օգտագործողները, վարորդները կարող են SMS հաղորդագրություններ ստանալ, օրինակ իրենց եթե խախտումների վերաբերյալ ակտերը ստանալու անմիջապես հետո, եւ նմանատիպ շատ թին հա վերաբերող ծառայություններ։
Կազմակերպիչները նշեցին, որ ընդունվում են բոլոր հայտերը առանց նախնական ընտրության։ Այս տարի դեռևս 5 դիմում կա, բայց Եվա Հյուսյանի խոսքով
Հայաստանը իմանալով, ուրեմն անցյալ տարի բոլոր դիմումները եկան վերջին օրը իրականում։ Ինձ թվում է առնվազն 30 թիմ, այսինքն որոնք մասնակցել են անցյալ տարի, այդ քանակը առնվազն կարող են ակնկալել։
Նա հավելեց, որ նույնիսկ եթե կան ծրագրեր, որոնք չեն հաղթում, Հեքթոնյանը լավ շուկայի սեփական գաղափարները ներկայացնելու, ծրագրերն իրագործելու նպատակով, ֆինանսավորում եւ դրամաշնորներ ստանալու համար, ինչպես եւ եղել է նախորդ տարի։
Հեքթոնը դեկտեմբերի 22-ից 23-ն է, ոնց որ եւ անցյալ տարի 24 ժամ նոնստոպ է, սկսվում է ամսի 22-ին ժամը 10-ին, ավարտվում է ամսի 23-ին ժամը 10-ին, տեղում ուրեմն կանեն ներկայացումներ էլի միջև 2 րոպե եւ ժյուրին գնահատի ծրագրերը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ադրբեջանում մյուս տարի ընտրելու են Հանրապետության ղեկավարին։ 2008 թվականին Ադրբեջանի սահմանադրությունում իրականացված փոփոխությունների համաձայն գործող նախագահը կարող է անարգել առաջադրվել նաև երրորդ անգամ։ Մինչդեռի տարբերություն նախորդ ընտրությունների ադրբեջանցի վերլուծաբանների կարծիքով հիմա այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ գործող նախագահը կարող է ընդհանրապես չառաջադրվել։ Թե ինչն է դրա պատճառը, տեղյակ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իլհամ Ալիևը նախագահական ընտրություններից շուրջ 1 տարի առաջ մոբիլիզացնում է պետական ապարատը, պնդում են ադրբեջանցի վերլուծաբանները։ 2013-ի աշնանը կայանալիք ընտրությունների մասին խոսակցությունները Բաքվում ակտիվացան այն բանից հետո, երբ անցած շաբաթավերջին Իլհամ Ալիևը կադրային փոփոխություններ նախաձեռնեց իր աշխատակազմում։ 1995 թվականից ի վեր նախագահի աշխատակազմը ղեկավարող և ադրբեջանի ամենաազդեցիկ չինովնիկներից մեկը համարվող Ռամիզ Մեհտիևն այսօր միանգամից 4 տեղակալ կունենա, բոլորն էլ Նախիջևանյան կլանի ներկայացուցիչներ։ Ինչպես նշում է Թուրան գործակալության մեկնաբանը, Նախիջևանյան խմբավորումը ներկայացնող 4 տեղակալների նշանակումը վկայում է, որ 2013 թվականի շեմին Իլհամ Ալիևը հայտնվել է բավական դժվարին կացության մեջ։ Նշեմ, որ նորանշանակ պաշտոնյաներից հայ հանրության համար թերևս ամենակաջածանոթը Նովրուզ Մամեդովն է, ադրբեջանցի այս պաշտոնյան երկար տարիներ զբաղեցնում էր նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունները։ հարաբերությունների բաժնի ղեկավարի պաշտոնը անմիջականորեն ներգրավված լինելով Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններում։ Մեկնաբանելով այս կադրային փոխատեղումները, Թուրան գործակալության վերլուծաբանները նկատում են, ակնհայտ է, որ Իլհամ Ալիևը ոչ միայն չի կարող հավակնել 2008-ի օրինակով անայլընտրանք ընտրությունների անցկացման, նաև խնդրահարույց է դառնում երրորդ ժամկետում նրա առաջադրման հավանականությունն իսկ։ Թուրանի մեկնաբանը նաև պարզաբանում է, թե այս իրավիճակի հիմնական պատճառները երկուսն են՝ արևմուտքի բացասական դիրքորոշումը երրորդ ժամկետի գաղափարին և իշխանության խիստ հակաժողովրդավար բնույթը։ Նախագահ Ալիևի մերձավորները, սակայն, առայժմ ակնարկում են, թե 2013-ի ընտրություններին ևս Իլհամ Ալիևն է հաջողության հասնելու։ Բաքվում Ադրբեջան 2020 համաժողովի ավարտին նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհտիևը հայտարարեց. Իլհամ Ալիևը դեռ շատ անելիք ունի երկրում այն զարգացման ծրագրերից հետո, որ մենք այսօր էինք քննարկում, ցանկացած մարդու համար էլ պարզ է դառնում, թե ով է լինելու Ադրբեջանի հաջորդ նախագահը, հայտարարեց Մեհտիևը, խուսափելով, սակայն Իլհամ Ալիևի անունն ուղղակիորեն հնչեցնելուց։ Մեկ այլ ազդեցիկ իշխանամետ գործիչ, ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցության պատգամավոր Բահար Մուրադովան, ևս առայժմ գերադասում է չխոսել 2013-ին առաջադրվելի կոնկրետ թեկնածուների մասին։ Միանշանակ է միայն, որ 2013 թվականից հետո ևս Ադրբեջանը ղեկավարելու է իշխող ԵՆԻ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը, նշում է պատգամավորուհին։ Վերջում հիշեցնեմ, որ 2008 թվականին Ադրբեջանի սահմանադրությունում իրականացված փոփոխությունների համաձայն գործող նախագահն այլևս որևէ սահմանափակում չունի երրորդ անգամ այս պաշտոնում առաջադրվելու համար։
Շնորհակալություն Գևորգ, իսկ վերջում խոսենք մշակույթի մասին։ Դեկտեմբերի 6-ին Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում Երևանի օպերային թատրոնի երգչախումբն ու 13 հարվածային գործիքների վրա նվագող 8 թմբկահար հանդես կգան համատեղ համերգային նոր ծրագրով։ Մանրամասներին տեղյակի Աննա Բարսեղյանը։
Հայ մեծ կոմպոզիտոր դաշնակահար Ալեքսանդր Հարությունյանի ստեղծագործություններն են հնչելու երգչախմբի և հարվածային գործիքների համատեղ ելույթի ընթացքում։ Համերգի հիմնական ստեղծագործությունը Հարությունյանի կոնցերտն է, գրված երգչախմբի և հարվածային գործիքների համար, ասում է օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի երգչախմբի գլխավոր խմբավար Կարեն Սարգսյանը, և նշում, որ համերգը յուրահատուկ է այնքանով, որ ամենայն դեպս իրեն ծանոթ չէ երգչախմբի և հարվածային գործիքների համար գրված նման կազմով որևէ այլ ստեղծագործություն։
Դժվարությունը նա է, որ ինտոնացիոն հարցեր կարող են առաջանալ, քանի որ նվագակցություն չկա փաստորեն, նվագակցությունը միայն ռիթմիկ է, որտեղ հարվածային գործիքները, իսկ դրա փոխարեն դա կոմպենսացվում է նաև նրանով, որ ռիթմի տեմպի իմաստով շատ ավելի հաստատում է, քանի որ հարվածային գործիքները և ռիթմիկ այդ շարժումները ավելի հստակ են երգչախմբի համար։
Այսպես մի կարծիք էլ կա, հարվածային գործիքներ ընդհանրապես Հայաստանում այդքան շատ չեն կիրառվում, կարող են ավելի շատ
կիրառվում են այնքանով, որքանով ստեղծագործությունները պահանջում են, ինչու։ Օրինակ մենք ժամանակին օպերայում արել ենք Կարմեն բալետը, դա Շեդրին, Ռադիոն Շեդրինի գրած, Բիզեի Կարմենի երաժշտության հիման վրա, որտեղ կան բազմաթիվ երաժշտական հարվածային գործիքներ, որովհետև այդ բալետը գրված է լարային կազմի համար նվագախմբում և հարվածային գործիքների համար, որ փողային գործիք չկա այդ։ Դա էլ շատ օրիգինալ ստեղծագործություն է, որը ամբողջ աշխարհում շատ հայտնի է։ Դրա համար մեր հարվածային գործիքները օգտագործվում են այնքան, որքան պետք է տվյալ ստեղծագործությունը կատարելու համար։
Հարվածային գործիքները ապահովում են ստեղծագործության ռիթմը։ Այդ տեսակետից ամենակարևոր գործիքն է մեսեջ զրույցում նշեց հարվածային գործիքների խմբի ղեկավարը։ Բեմից երգչախմբի հետ կհնչի միանգամից 13 հարվածային գործիք, դրանցից մեկն այսպիսի հնչեղություն ունի.
Հարվածային շատ քիչ գործիքներ կան, որ ունեն ինտոնացիոն նոտայի բարձրություն, նորինգան դրանցից մեկն է, որի վրա կարելի է մեղեդի նվագել։
Տարիներն անցնում են մի փոքր վատ պայմաններում, ասում է Սարգսյանը, քանի որ ինչպես գիտենք, օպերայի թատրոնի բեմահարթակը վերանորոգվում է։
Դժվար ժամանակամեզ մոտ, որովհետև մենք մեր տեղում չենք փորձում, ավելի փորձերի քանակը քիչ են, եւ այլ որոշ անհարմարություններ կան։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, որվա ամբողջական լրահոսին կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին, այցելեք նաև մեր կայքեջ azatutyun.am, իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։